Anička, presuňme sa teda ku tvojim pracovným skúsenostiam. Kde bolo tvoje prvé pracovné stretnutie s kávou?
Prvé pracovné stretnutie s kávou.
Že sa zoznamila na pracovisku prvýkrát s kávou. To bola asi nejaká študentská brigáda, nie?
No, asi áno. Takto, ja som sa dala dokopy kedysi dávno počas, jak som študovala som, že, tak cez leto nemáš nič na práci, tak som si povedala, tak uvidím festiáky. Mm-hmm. Dala som sa dokopy s bratislavskými On the Road. Je to v podstate Lenka a Miško, pozdravujem. Ináč, dúfam, že sa majú dobre. Oni mali maličké italské piaggio, v podstate trojkolesové autíčko, že odklopíš vnútri je taký ten klasický pákový.
Levový stroj.
No, fratíno, myslím, že to bolo. A tak sme si obchádzali spolu festivaly, malé podujatia, boli sme na pohode, pracovala som na Grejpe, s pánom Králičkom sme tam, myslím, boli s tými
Takže
on
si robila aj u Králička.
U Králička iba Grape som bola. No. Aha, tam som spoznala zase Myšku, cez ktorú som spoznala Káju. To je super.
Dobre. To už je zložité, ne? Ženské vzťahy.
Takže obchádzala som festiaky takto cez leto. Vždycky som si zarobila nejaké peniažky. Potom cez ten rok som študovala zase. Takto som robila festiaky 2 roky. A v podstate som sa postupne dostávala ako káva, akože z toho baristického pohľadu.
A kedy to bola prvá kaviareň?
Až hodne pozde, no. Až 2015, 17, tak nejak.
Tak z pohľadu, že 2022.
No, to už to letí hrozne, že?
No a kde to bolo?
Myslím si, že prvý taký bol podnik práve v Brne. Rozmýšľam, či som predtým pracovala ešte niekde inde. Ja som skúšala nejaké menšie podniky predtým, ale necítila som sa tam úplne dobre. Mm-hmm. V podniku to nejako vyšlo. Tam sme si plácli s Peťom Pavlisom, myslím. Sa volá. On má teraz Pepe Bakery. Peťo. Pozdravujeme. ten človek ma naučil robiť latte art parádne. No,
on je skvelý.
Je, no.
Nás veľmi pohostil teraz, keď sme boli naposledy na Morave.
Výborné. Musím vám pozrieť niekedy.
Ja dúfam teda, že bude toto počúvať. On sa veľmi poteší. On je taký veľmi vďačný človek a tú prácu robí ešte s takým veľmi pekným nadchnutím, že to robí hlavne preto, že ho to baví celý čas a že to chce robiť každý deň profesionálne a naplňa ho to. Dobre, ale vráťme sa k našej téme, lebo zase sa motáme. A on teda pracoval v Brne vtedy.
On tedy hajroval baristov do nového podniku a teda sme sa nejak našli. Tak sme spolupracovali chvíľku. Pamätám sa na naše latte art tréningy, to bolo super. Zavreli kaviarene, sekali tie tulipy. pak som pracovala ešte na pár miestach a nejak tak ma to začalo deprimovať, nudiť. Necítila som sa úplne dobre.
Že sa na tom nudila na baristerskej práci?
No, dlhé šichty, málo peňazí, proste nebavilo ma to vtedy chvíľku. Ja som bola čerstvo po škole, doklepala som tú školu, chvala Bohu. A teďka som nemala žiadnu víziu, vedela som, že sa k tej genetike už asi nebudem chcieť zameriavať sa na ňu. Tak som si povedala, že teda ostanem v tej kaviarni, lebo mám rada tú baristickú prácu, mám rada kávu. Takže z kávového hobby sa zrazu stala moja práca a úplne mi to neklapalo. Ako ten život a práca, ten pomer proste nevychádzalo to úplne dobre. Hrozne som sa naštvala a vtedy práve Miška, ktorú som stretla na tom Grejpe cez tie kávové veci zase, tak ona mi dala echo, že hej, počuj, ja som na Malte, je toto hrozne super, bývame holky pokope, pracujeme holky pokope, dojdi, budeme spolu. Tak jo, tak idem.
Počkaj, takže to bola tá tvoja cesta
taký
do Lot 61,
no,
nie?
No, to bol taký ten impuls, kedy ako určitá nespokojnosť v Brne priniesla proste ohromnú zmenu smerom na tú Maltu. Vďaka Miške práve. No... A tak?
A tam si sa prepracovala až na pozíciu pražiarky, nie?
Je to tak, je to tak.
Takže si bola vlastne jediná pražiarka v jedinej pražiarni kavy na ostrove?
No, tak nejak to vychádzalo, no. Nie som si úplne 100% istá, či je to tak. Povrávalo sa, že tam bol nejaký starší pán, ktorý pražil, ale výberovka, že to nebola.
Mm-hmm.
A pak tam bol ešte Coffee Circus, ale oni boli takí nejakí ostýchaví, proste predstaviť tú pražírnu, takže neviem, že či ju vôbec mali alebo nemali. K tomu sme sa nejako nedostali, takže
v podstate... Takže Coffee Circus alebo Circular?
Circus.
Circus, okej. Okay.
To boli ako na Malte, nie na Malte.
Aha, okay.
Oni boli akože specialty coffee na ostrove, ale neviem, či mali pražírnu. Tak to.
Aha, ja, tak. Okay, čiže no. To bola tá druhá kaviareň.
To bola druhá kaviareň, no.
Okej, okej. Okay.
Takže, no, dá sa tak povedať, že boli sme jediní specialty pražiari na ostrove, kvázi. Keď privriem obe oči.
A teraz, aby sme to dali do nejakého časového úseku, to bolo pred... Roasting campom alebo po roasting campu?
Pred.
Ešte pred roasting campom. A ako
ja som začala pražiť ešte doma. Ja som začala pražiť ako home roaster.
Ako?
Ježiš, 2014.
No.
Pod stromečkom sa objavila malá pražička, samplovačka, tak som sa do toho ponorila. Hrozne ma to bavilo a už vtedy som vedela, že ako rada by som šla tou pražicí cestou.
No počkaj, to boli ten... také tie elektrické, čo vyzerali ako malé...
No počkaj.
Malé práčky, ešte také podlhovasté, iba ten bubon?
Nie. Ona je skôr taká plastová vecička, ako...
OK.
Hrozne malá vzduchová pražička, moc toho tam ako neovlivníš, ale hrozne ma to bavilo tápať sa v tých ako rôznych... Ja som tomu hovorila profily, ale tam ako nič moc nenaprofiluješ.
Okay.
Takže tam som sa na tom zabávala, hrala, pozorovala, učila sa, ako proste, čo sa týka tej chémie v pražení. No a práve na tej Malte tam bola tá možnosť, že rozbieha sa tam nová specialty kaviareň, ktorú ako pomohla Miška práve zabehnúť. Mm-hmm. Ono to bola franchíza, Lot 61 je franchíza z Holandska, z Amsterdamu, presne. Takže oni to tam otvorili niekedy 2018, ale nejak tak. Tiež Miška im to pomohla rozbehnúť, my sme tam teda došli a oni mali práve aj pražírnu k tomu. No a vzhľadom na to, že majiteľ si zakladal rodinu, postupne sa im narodilo Mimčo, tak potreboval niekoho, ako aby to vychytal tú pražírnu, ten pražíci proces. Takže som tam bola ja, my sme sa na tom dohodli teda, že to skúsim, že sa zaučím. Takže on mi v podstate ukázal, ako sa robí, my sme mali hlavný produkt Brazílku, Guatemalu a pak nejaké ako drobné proste specialty, ale ako ten objem robila práve Brazílka, takže on mi ukázal, ako pracovať so strojom veľkým, už to bol Giesen 15.
Počkaj, tam na tej Malte ste mali 15 kg Giesen?
Áno.
To je super.
Že? No.
So softverom či bez?
Aj software, aj cropster, všetko okay. Má byť. Išli sme, čo sme išli? 120 až 200 kilo týždenne. No.
120 až 200, a tak to si moc nepražila.
Raz týždenne, že?
Ja som si aj hovoril, že ako proste, akú môže mať spotrebu ostrov, ktorý má proste 316 kilometrov štvorcových.
A ktorý má hlavne hrozne veľa italských takých tých...
No vidíš, ako ste tam bojovali s touto konkurenciou vlastne?
Nemuseli sme bojovať, ľudia si nás našli.
Aha, okej. Okay. Čiže aj turisti si akože našli vyslovene, že ste jedna z dvoch
výber. Sme mali výbornú, ten lot má výbornú výhodu, že on je v podstate v strede, v centre hlavného mesta vo Valete. To znamená, že ty vyhodíš akurát board na hlavnú ulicu, na hlavný ťah a ľudia si ťa proste nájdu. V tom lete nepotrebovali sme viac zákazníkov, čiže ten objem tam bol. Cez zimu to bolo slabšie, lebo ako turisti tam nie sú teda, ale ako na Malte je práve toto zaujímavé, že Malta má normálne nejakých 400 až 500 tisíc, pol milióna obyvateľov. A počas leta, ak sa tam nahrnú tí turisti, tak ono to vzrastie na nejaké 2 milióny.
Hej.
Takže sa topíš v tých ľuďoch. Okay. Takže o zákazníkov moc núdzu nebolo, takže oni sa nás vždy vedeli nájsť. A vzhľadom na to, že dostali neprepálené kafe s obrázkom na vrchu s nejakým pekným latte artom od sympatických Češiek, Sloveniek, tak stešili sa hrozne sympaticky, hrozne nám vždy ďakovali, že konečne našli poriadnu kávu na ostrove. Takže bolo to veľmi príjemné. Taká ego masáž trošku.
A ako by si zhodnotila túto pracovnú skúsenosť pre teba? Že predsa na tej Malte to asi bol trošku iný život.
Mm-hmm,
že to bol taký skôr Ja neviem, akože ti to môžem nazvať, že oddychový, alebo taký, že... Tak ho pomenuj ty.
Dobre, tak aká... Malto môže byť strašne super, keď tam ideš na dovolenku, oddychnúť si na týždeň. Ako náhle sa tam snažíš pracovať a žiť, a špeciálne, keď sa snažíš pracovať v gastre, fú, ako máš čo robiť.
Čo myslíš
nie tým, je to tam, nie je to tam moc dobre platené a, ako gastro všeobecne.
A tak lepšie ako u nás.
Pomerovo? Nemyslím si. Možno ani nie.
Aha, okej.
Okay. Ako čo, výplata bola nejakých 6 eur. Za ubytovanie zaplatíš 400, takže pomerovo 180 kačiek na 12 tisíc. Možno jasne. Trošku lepšie, no. Ako Malta bola drahá na...
Asi na život.
Na život bola drahá na ubytovanie, bola drahá na jedlo. Ako vzhľadom na to, že je to maličký ostrov, tak všetko tam musíš dovážať a na tom sa dvíha cena, že vždy. Takže bolo to také o hubu, trošku miestami. Kalna človek si, keď som sa presúvala potom do toho Anglicka, tak ľudia hrozne nechápali, prečo sa pre Boha posúvam z Malty do upršeného Anglicka. Si vrajím, no to tam nie je také ako úplne dobré, že ako ťažká drina v gastre za málo peňazí, do toho tie horúčavy, vyprahla prašná Malta v lete 35 o 12 v noci, sa potíš a jak taký jazzman na STV.
No tak asi bolo aspoň rýchle rozohriať pražičku, ne?
Áno, to áno.
15 minút a ideme. No dobre, a ešte ma
zaujíma... Má to svoje plusy aj minusy, ako samozrejme každý človek je trošku iný, takže každý človek by sa tam nejak inak cítil. Na mňa to bolo fajn, a miestami až moc, takže po nejakom roku a pol som sa rozhodla, že stačí a idem ďalej.
Ešte ma ale zaujíma tá logistika, že ako ste dovážali zelené zrno do Malty, že či tam fungujú normálne kuriéry, že ste si objednali proste celú paletu kávy a...
Mela.
Čo to?
To je také mela, to je maltské slovíčko.
Aha.
Mela.
A čo to znamená?
Nič, poznáš tá východňarské?
Tá. Áno, to poznám.
Tak mala. No, my sme objednávali cez 3 to cup. No. Inak, všetko trvalo hrozne dlho. Ako proste trajektami to doviezť na ten ostrovček a s tým sa to nejako rozvážalo asi.
Jasné.
Ono na tých práve aj na Kanároch, aj na Malte je proste problém s poštou. Je to ako... trošku náročnejšie, vzhľadom na to, že je to naozaj izolovaný ostrov niekde v mori, že všetko tam musí ísť inak.
A vy ste pražili kávu iba pre seba, alebo aj pre iné kaviarne potom na ostrove?
No, samozrejme aj pre iné. Ako neviem, či by sme uživili pražírnu, keby sme mali iba pražírnu a kavárnu. My sme zásobovali nejakých, ak sa dobre pamätám, tak nejakých 10-15 kaviarní. Keď som odchádzala, tak sa to postupne začalo navyšovať. No, takže oni...
A posielali ste kávu aj mimo ostrova, či nie?
Kamarátom.
Že o to sa staral skôr potom ten amsterdamský lot, keď už...
Asi, neviem.
Asi, jo. Dobre, tam si sa spoznala s dievčatami, či Kasi spomínala.
Áno, je to tak, to bolo výborné. Práve keď som spomínala tú Mišku Heklovú, tak my sme sa spoznali práve takto na brigáde, na letnom festivale a z toho vzniklo úplne krásne kamarátstvo. A hrozne veľa dobrých historiek a spomienok máme. A práve ako ona mi teda ponúkla ten job, dala echo, že tam je ten job na Malte v tom lote. Tak ja som sa teda vzala a spoznala som sa už na Malte s rodinou Brňačkou Kájou z Chica's Industry. Tak tiež pozdravujeme. Takže to bolo také veselé, zaujímavé, také dievčenské, bolo veľmi príjemné.
No tak, to si viem predstaviť.
Že?
Dobre, ty si potom z Malty odišla, ako si spomínala, a začala si pracovať ako produkčný pražiar pre anglickú pražiareň Hesbin. Nebolo nič medzi tým, potom si išla do Hesbin.
Mala mesiac voľno asi.
OK. A do Hesbinu si išla akože preddohodnutá, alebo si išla priamo na pohovor, že skúsiš to?
Preddohodnutá, ježiš, to ako zaledej si len tak random.
No tak akože mne to povedz, ako človek začne robiť ako produkčný pražiar v Hesbin, to ma zaujíma.
No, tak teda ako ja som sa rozhodovala, že už sa mi teda na tej Malte nepáči, tak sa posuniem ďalej. A bola to asi zhoda náhod, úplne šťastná náhoda, že Hezbín práve potrebovali pražiča produkčného. No ja som akurát končila v práci, kamarát mi to podstrčil. Inzerát, že aha, v Hezbíne hľadajú pražiča. Že nebláznim, ja tam nevezmu. Ne, tak to skús. Normálne ma do toho dokopal. Som im poslala to CVčko s tým, že určite sa nikde neozvú, co proste im zapadne niekde. A my sa na druhý deň ozvali teda, že jo, tak si dáme pohovor. Tak fajn, tak sme si dali pohovor cez Zoom a plácali sme si proste.
OK.
Takže to vyšlo.
Cool. Mm-hmm. Ako prebiehal pohovor v Hezbíne? Teda.
Pýtali sa mi podobné otázky, ako ty, akože čo mám za kurzy a ktoré kafe mi najviac chutilo v poslednej dobe, takže
môžem robiť
profesionálne.
No dobre, a poďme back to reality. Ty si mi spomínala, že vy ste tam prážili docela na punk v Hezbíne.
Mm-hmm. Konečne tá pražiaca časť.
Jo.
Poďme na to.
Jo.
Praženie bez Kropstera.
No vysvetli mi to. Ako sa praží bez Kropstera? Akože, vieš, ja som z tej mladšej generácie...
Pražil si ty niekedy ináč?
Pražil som.
Pražil si, no. Takže vieš približne.
No, ale zatiaľ som to nerobil bez systému žiadneho. Takže...
Tak ano, ten Kropster, tie krivky, ktoré ti vykresluje, tak čo sú tie krivky? Je to závislosť teploty v čase. Mm-hmm. Čiže úplne jednoduchá závislosť. Keď máš panel s teplotou a máš stopky, tak si to v podstate v hlave vieš nejako vykresliť sám podľa toho, ako rýchlo sa ti, aký máš rýchly prírastok teploty, tak si to vieš nejako proste predstaviť, alebo zakresliť, alebo ten graf vytvoriť. Je to ako čas, teplota v čase. Nie je to nič ako extrémne zložité, nie je to návod, nie je to ten Kropster ako je logovací systém teploty v čase.
Ani teraz pomal. Áno, na základe toho ti to vie pekne ale vykresliť a ty vieš potom robiť zmeny v pražiacom prohľadí, pravda. A vieš akože riešiť nejakú konzistentnosť, ale ešte pokiaľ sa dostaneme k tomuto, tak ako ste pražili?
No...
A na čom? Začneme tým, že na
dobre,
čom?
Na čom, to bude asi lepšie. Tak Hezbín má 4 pravičky, myslím. Začnem najväčšou. Probaty, teda Probat G60, uh-huh. Veľká. Pak je tam
to je
L...
aký objem?
60.
OK, chápem. Nevyznám sa v probátok, ale už no, som pochopil.
Tak je to probát L25, P12, 12 kilovka, taktiež probát. Pak je tam 2-kilový Ambex. Uh-huh. A to sme používali tak ako na testy, skôr na niečo ako menšie.
For fun?
For fun, no. Alebo keď nám vypadlo proste, keď bol nejaký maintenance service, tak sa používalo to na miesto, ale už je to ako trošku menej spoľahlivejšia mašinka, takže ako sa to používalo čo najmenej. A pak sú tam sample, tiež probatové, dramové, takže takto. Najmä tomu, že máme tie tri veľké, 60, 25, 12, aby to bolo prehľadnejšie. Roasting team sú momentálne 4 ľudia. Head roaster a traja ako produkční. Ja som bola v podstate na full time. Chalani zvyšní boli na part, takže oni si to nejak sme si tam vykrývali tie smeny. A jak sa praží, no? Dáš to zelené na vrch, potom to nahrieš, pustíš to dovnútra, ono sa to točí a keď je to hnedé a pekne to vonia, tak to vyhodíš. A teda...
OK. A teraz z jednoduchej časti poďme do tej zložitejšej.
Zameriavaš sa pri pražení, ako zameriavaš sa na to, ako rýchlo ti pribúda teplota, ako máš...
Čiže tam mal ešte ten klasický starý panel na tých probatoch, kde bolo veľa tlačidel a iba zobrazovač teploty?
No, malý digitálny panelček, kde máš teplotu a pak panel s tlačidkami. Otváranie, zatváranie, proste takto, takže...
Tak to prebiehalo.
No, 60-ka mala bean temperature a airflow, exhaust temperature. 25-ka mala iba exhaust temperature. 12-ka mala iba bean temperature. Takže ako si... Trvalo to chvíľku, kým som si na to zvykla a naučila sa naozaj... V podstate teraz si myslím, že dobrý pražič proste celé to gro bytia, ako celé to gro toho byť dobrý pražič je v podstate poznať ten stroj, na ktorom pražíš. Mm-hmm. Dokonale a dobre. To znamená, že ja keď ho nastavím, viem, čo sa stane za proste za 5-6 minút. Mm-hmm. Viem to presne, nemusím sa o to strachovať. Hej. Znamená, že čím lepšie poznáš tú svoju, ten svoj stroj, tým ľahšie sa ti praží. Tým ľahšie počuješ, keď je niečo špatné, a ľahšie počuješ, alebo v podstate pri pražení namiesto toho kropstru, ktorý by nám dal pevnú linku, po ktorej si my máme pohybovať, bez toho, aby sme vedeli, prečo to tak robíme, tak práve Hasbeen má tú teóriu, že si to ide všetko naozaj kraftovo, naozaj ručne. To znamená, hodíš tam to kafe, že ono sa to točí a podľa toho, ako to znie, tak ty vieš, v ktorej fáze si. Pak máš samozrejme zmenu farby, že zo zelenej žltá hnedá napražená. A samozrejme vôňa sa ti vyvíja. Máš taký ten malý trajer na pražičke, vždycky ovoniavaš a snažíš sa spoznať, kedy sa dostávaš do tej karamelizácie, lebo tie cukry začnú voniať, začnú byť výrazné. Kedy máš ako dostatočne florálnu vôňu v tej káve, podobne. A zároveň tam veľmi rýchlo vieš tým ovoniavaním, počas praženia vieš veľmi rýchlo vidieť, že OK, už som príliš ďaleko, rýchlo to musím vyhodiť, aby som to nespálil a podobne. Hej. Samozrejme počúvaš, ako znie to kafe, keď ide do prvého kraku, že? Keď ide rýchlo, treba to spomaliť, keď ide pomaly, treba to trošku zrýchliť. Snažíš sa prispôsobiť tej káve, namiesto toho, aby si ju tlačil do nejakého preddefinovaného
profilu. Jasné, ale tak každá káva sa praží trošku inak. Ako ste to robili, pokiaľ váš hlavný head roaster vytvoril, a hlavne neviem, ako vytvoril ten profil, že či zapisoval časové hodnoty, alebo...
Nebol profil. Takto, Hasbeen má trošku... My sme nemali profily.
OK, takže nebol žiaden profil. Tak podľa čoho vy ste vedeli akože konzistentne opakovať prácu vášho hlavného pražera?
No, dívaš sa, počúvaš a ovoniavaš to kafe. A máš samozrejme skúsenosť, že ten stroj spraví to, čo ty naozaj chceš, keď ho ovládaš. Pokiaľ ti samozrejme nevypadne, že sa niečo na ňom pokazí. To znamená, že máš nejaké rozmedzie, dajme tomu od 10 do 15 minút sa tam vlezie roast. Vieš približne, čo je to za kafe, ako rýchlo sa vie dostať do kreku, to si všetko pamätáš. Rôzne krajiny majú rôzne...
Ani krek ste si nezapisovali, akože, ako informáciu, ktorú ste si predávali ďalej?
Akože... Takto. Tam je celková tá filozofia úplne iná.
Ja jej nerozumiem.
No. Takto. Kopa pražierov tunak, napríklad akože má stanovený batch size, to znamená určitú presnú gramáž, presné kilá, koľko ide do tej pražičky a iba opakuje ten jeden postup, ten jeden recept dookola. Pokiaľ nenapraží 200 kilo, to sa nabalí, odnesie, niekam predá. Alebo to stojí na sklade a čaká sa, kým sa to predá. Že? Hasbeen má úplne inú stratégiu. Hasbeen má stratégiu, že to, čo si ľudia objednajú v ten deň alebo deň predtým, sa o 7. o 8. ráno sa to vyexpeduje a to sa v ten deň napraží. A o 4. večer je proste všetko vydané von.
Ale takže, to chápem, ale stále znamená, robíte na základe nejakých batch size, nie?
Nie. To znamená, že ty, ak tvoj roast list vraví, že máš napražiť 4 kilo, tak nepražíš 6, spravíš 4. To znamená,
a
že...
A iba si vybereš správnu pražičku?
No, klesá ti proste... klesá alebo ti stúpa, mení sa ti batch size, to znamená, že aj keby ten profil bol, tak tým, že ty zmeníš batch size, tak sa ti zmení. Že? Zasa
Že u vás si, ja ešte to musím stále pochopiť, u vás si niekto objedná 30 kilká. Ja som teraz normálne mám mrzí, že my nemáme video záznam, lebo teraz keby ma tí ľudia vidia. Čiže kebyže si ja
No takto, ako Hasbeen mal okolo 30-40, keď som začínala, tak sme mali nejakých 30-40 káv live na website, na webe. To znamená, že 30-40 rôznych druhov z rôznych krajín, z rôzne spracovania. Akože krajiny sme napríklad, jak to vysvetliť, máš Nicaragu, máš z jednej farmy, ale z tej farmy máš, ja neviem, 10 rôznych spracovaní, variét a podobne, že? Takže takto. A tým pádom ty sa musíš prispôsobiť tej káve, lebo ako naozaj profilovať všetkých 40 káv, ktoré sa menia za rok, proste sa točia. A s tým, že máš 3 rôzne mašiny, 4 rôznych ľudí, s tým, že ešte každý deň meníš batch size, že sa ti mení vonkajšie počasie. Nezabúdaj, sme v strede Anglicka, takže to počasie sa mení naozaj radikálne. Si ako v pražírne, to znamená, pražírna je nezaizolovaná hala. Takže tam naozaj ten vplyv vonkajšie teploty a tlaku vplýva na pražičku. Predstav si, že ti zrazu hrozne moc fouka, že vonku. Neťahá ti proste airflow. Aj keď si nastavíš ten profil v Cropstery a budeš ho followovať, to kafe nemusí byť konzistentné na konci. Lebo máš hrozne veľa premenných okolo seba, ktoré ti na to vplývajú.
To ja tomu rozumiem. Len nerozumiem tomu, ako dokážeš sa ty ako pražiar takémuto množstvu premenných pri každej jednej kávy zo 40 z ponuky a množstvu a štýlu práženia prispôsobiť len s takou pohodičkou.
Trvalo to, kým som sa to naučila ako prvé.
Dobre, ale ja proste, to sa nedá udržať konzistencia v tomto.
Merala som konzistenciu napríklad na color tracku, takže napríklad merala som color data, akože merala som farbu tých našich roastov medzi rôznymi, akože z rôznych pražičiek od rôzneho pražiča. Mm-hmm. Že? A ten color track je v podstate mašinka, ktorá ti vysiela laser a merá ti proste, akú má daná vec farbu. Že? To znamená, že to ešte technicky naozaj vieš zamerať na presné číslo a naša konzistentnosť medzi pražičmi, medzi dňami, medzi pražírnami lietala úplne minimálne. Lietala okolo 2-5 bodov. 2 body sú odtieň, ktorý trošičku vidíš, akože vidíš, že je tam zmena odtieňu na káve. Hej? Keď si pomelieš kafe, tak ty ako vidíš nejakú farbu, že? A keď dokážeš rozlišiť ten odtieň, tak ja som si to určila ako teda, že sú to 2 body na tej škále. Uh-huh. My sme sa ako pražiči medzi sebou líšili o 5 bodov, takže tá konzistencia tam naozaj je. Ja si myslím, že ten koncept konzistencie je trošku zvláštny tunak. Lebo ľudia si myslia, že sa naozaj potrebujú trafiť do presnej sekundy, presnej teploty, vždycky na stejno. Ale ono to tak nie je. Tá káva má určité okno, má určitý interval, kedy chutí dobre. Že?
Ja si myslím, že túto tému raz môžeme otvoriť na nejakej verejnej diskusii, to bude super. To si rád pozná.
No. To ma zožerú asi všetci, že? Ja sa Cropsteru nebránim, mne ten Cropster príde ako strašne, strašne dobrá záležitosť. Bránil sa tomu ako has-been dosť. S tým, že radi by si uchovali proste ten ručný a ten remeselný proste prístup ku praženiu a myslím, že môžeme povedať, že sú celkom úspešní, takže...
Dobre, myslím si, že toto je téma, ktorú určite otvoríme veľakrát, keďže si sa teraz sem presťahovala. Anička,
ako môžeme vás odporučiť na Rolanda práve z Hezbínu, on vám to určite rád všetko vysvetlí.
Ne, taký nekompromisný to si pekne vypieš ty teraz už. pred vyše rokom odišiel z Hezbín ich zakladateľ, Stefan, a
Steve.
Mm-hmm. Steve, pardon. A pražiareň kúpila väčšia spoločnosť Ozone Coffee Roasters. Viem, že to je taká citlivá téma, ale nedá mi to sa neopýtať, že či si pocítila nejakú zmenu v tvojej práci a smerovaní tej firmy, ktorá by bola nejaká výrazná, pretože predsa len odišla hlavná postava pražiareň. Mm-hmm.
Bol to šok to vidieť, lebo nikto sme to až tak nečakali, ale zároveň ako rozumiem tomu, že proste, čo sa dialo a podobne. Steve teďka majú novonarodené mimčo, že? Uh-huh. Takže ako priority určite budú tiež niekde inde. Ozone Coffee Roasters International, lebo je to ako Nový Zéland, London a Stafford, akože has been. Takže je to v podstate taká umbrella corp, ktorá zastrešuje v podstate Ozone pražiareň na Novom Zelande, v Londýne, Hezbínov a ešte West Coast Coca, kakaový pražiči. Ako je to iný koncept, je to v podstate 4 menšie firmy sa zrazu snažia robiť biznis spolu a ako oni sa snažili o to, aby Hezbín si zachoval tú svoju identitu a svoj charakter.
A potom
charakter.
Ho celý rebrandovali.
No, rebrandovali ho.
To je dobrá identita.
No, to sa musíš ako bohužiaľ spýtať ich, ale ako zase na druhej strane, tak to je to, sú to noví ľudia, je to nová krv, sú to nové nápady, že je to rastúci biznis. Mm. Ako už keď máš takýto veľký biznis, musíš premýšľať Jasne. Nad tým, ako rásť, ako to udržiavať. Takže ako ja sa nerozumiem úplne do biznis rozhodnutí tejto fakt veľkej firmy. A čemu sa rozumieme praženie, že bez Krobstoru.
Bol to jeden z dôvodov, prečo si odišla?
Akože...
Z Anglicka sem, naspäť do Čech, alebo...
Nebol to určite hlavný dôvod. Určite to nebol hlavný dôvod. A tam boli ešte ďalšie? No tak to akože... Je to veľmi citlivá téma, ako ešte človek sa posúva z určitého miesta, keď sa necíti dobré, že? Uh-huh. Príde tam nejaká krízička, príde ten impuls, tak jo, tak s tým niečo musím robiť, niekam sa posunúť, niečo zmeniť, aby som sa mala lepšie. To znamená, že to moje rozhodnutie ako nebolo úplne ľahké. Pracovala som na tom rozhodnutí niekoľko mesiacov, že... Ale nejak tak som si zvážila, že v podstate... Môj osobný život nebol úplne v poriadku, nejako kultúrne som sa nevyžila, predsa len ako maličké mestečko, stále som ako cudzinec, že aj keď ako hovorím plynule, ale stále počuť môj prízvuk, stále som proste niekto cudzí. Plus ako zmeny vo firme, nie všetky úplne boli fajn. Ku koncu toho bolo hodne, akože hodne náročná práca. No, neviem, či si to ako ľudia uvedomujú, ale práca v pražerni nie je len o tom, že človek vytvára tie krásne kvetinkové vône, ale je to naozaj fyzická drina. Že, my sme robili, v Hezbine sme robili objem pol tony až tunu denne. A ono, keď ti vypadnú nejakí ľudia proste z toho cyklu, tak sa zrazu všetká tá práca navalí na teba, je toho hodné.
No nemôžeš povedať, že nebudeš pražiť.
No, ja neviem, ako môžeš zapáliť budovu, možno ja neviem, čo ako iné môžeš robiť, ale tak som sa nejako dopracovala postupne, že k rozhodnutiu, že teda 3 roky sú fajn a treba no a si boli... asi odísť proste v najlepšom.
A čo boli tie ďalšie dôvody?
Osobné,
OK. Mm-hmm. Aké sú tvoje plány teraz v Čechách?
Ježku, neviem vôbec. Hrozne sa teším, som šťastne nezamestnaná.
Zatiaľ si berieš už... asi čas pre seba,
ne? No, sú to 3 týždne, čo som sa vrátila, takže mám trošku čas konečne vydýchnuť, konečne sa uvoľniť a poriešiť si veci. Zdravotné problémy som mala v Anglicku, takže teraz si doriešujem nejaké špatné záda a špatné trávenie a podobné veci, takže... Mám určité veci, na ktorých chcem teraz pracovať, ale ako ten mesiac, dva by som si vedela predstaviť, že budem mať voľničko.
Okay.
Uvidím, jak to vyjde ako finančne, lebo pozorujem, že teda to Česko sa podražilo po tých 5 rokoch, akože som preč.
Si myslela, že prídeš do pohodičky,
no,
čo?
No, ja si vrala, mám kopu peňazí, to vydržím pol roka bez práce. No, teďka už ako to začína byť tesné. O 3 týždňoch. Sakra.
Ty si mi spomínala, že by si sa rada angažovala aj v slovenskej bunke SCA. My všetci, aj posluchači, aj tí ľudia, čo sú na Slovensku, vedia, že to není také jednoduché na Slovensku. Prečo máš záujem to skúsiť?
Asi neviem, do čoho idem.
Perfektná odpoveď. No.
Neviem, ešte vravala som si, že chýba mi tá komunita, chýba mi tá kultúra, proste tí ľudia okolo kávy, tak som si vravala, že keď mám teraz trošku času, môžem sa zamerať aj na takéto záležitosti, ako organizačné, ja neviem, skúsiť nové príležitosti, skúsiť iné typy, iné profesie. Možno na niečo narazím, niečo objavím, niečo sa naskytne, vyskytne. Tak povedala som si, že by to bolo super sa nejako ako pozrieť na tú kávovú scénu a premýšľala som, či nepotrebujú dobrovoľníkov alebo nejakých koordinátorov a podobne. Čom som dostala odpoveď, teda, že slovenská skasa nejako rozpadá. Úplne presne neviem.
Sa rozpadla už.
Už sa rozpadla, aha. No.
A vždy je príležitosť, to je dobrý začiatok.
Aha, no. Prečo sa rozpadla teda, ak sa môžem spýtať? Ja som tu nová teraz. Takže...
Ja si myslím, že náš čas už mi nedovolí ti odpovedať.
Diplomaticky, okay.
Ale čo mi dovolí, sú rýchle otázky pre teba ti položiť.
Poďme na to.
Neviem, či ty si počula nejaký môj podcast.
Ježiš, všetky.
O, to si ma potešila. Takže vieš, čo ťa čaká? 15 rýchlych otázok a musíš si vybrať jednu z tých daných možností, ktorá ti tebe viacej vyhovuje. Poďme na to. Experimentálne spracovanie alebo vošt?
Vošt.
Rose Different podcast alebo magazín?
Podcast.
Dobrá káva alebo dobrá obsluha?
Dobrá káva.
Pivo alebo víno?
Áno, pivo.
Slovenská pražiareň alebo česká?
Československá.
Bežná filtrácia vody alebo osmoza?
Asi bežný filter.
Hory alebo more?
More.
Flat white zo šálky alebo zo skla?
Šálka.
Jemne... Čo, šálka?
No.
Fuj. Jemne prepražená alebo
podpražená? To je tá multisenzorika, kedy ťa sklenená šálka s flat whiteom proste ovplyvní v názore. Vidíš?
Je to možné? Mm-hmm. Dúfam, že nevzbudzuje horké chute, potom by som nechcel už zo skla. A mne chudák Ondrej robí vždy do skla tak pekne kafe, keď prídem ho pozrieť. Dobre, poďme ďalej. Jemne prepražená alebo jemne podpražená káva?
Jemne pre.
Prepražená.
Ja nemusím tie podpražené komunity.
No, tie škandinávské kávy sú tak tiež zahovno.
Ja som cítim strašne kukuricu v kuse, ja to hrozne nemám. Ja mám takú nejakú averziu voči cornflakom a z tých podpražených vecí cítim.
Poďme ďalej. Chuť kávy alebo príbeh farmára?
Oboje. To sa ako... Ťažko sa to rozvezuje, keď sa bavíme o specialty coffee.
Deskriptor ovocná je pre teba sladká alebo acidná chuť?
Sladká.
Batch brew alebo hand brew?
Hand.
Práženie s kropstrom alebo bez?
Bez.
Affogato alebo ice frappe?
Ani jedno.
Lot 61 alebo has been?
Has been forever.
Mojím dnešným hosťom podcastu Rose Different boli Anička Chapčáková. Anička, ďakujem ti za rozhovor.
Ja ďakujem taktiež.
Moje meno je Mário Adamčík a práve ste dopočúvali 35. epizódu podcastu Rose Different. Ahojte.
Ahojte.